Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, a vaši domaćini ovog jutra Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku ovog sunčanog miholjsko-letnjeg nedeljnog jutra vesti dana. Evropska unija očekuje da Srbija pokaže konstruktivni stav prema učešću Kosova u regionalnoj trgovini i saradnji. Izbori u Srbiji će uslediti za manje od godinu dana, rekao Ugljanin. Tadićev kabinet u Vukovaru izneti stavovi Srbije. Dodik izjavio da referendum o secesiji srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine u ovom trenutku nije na dnevnom redu. Ruski novinar premlaće, lekari se bore za njegov život. Vreme sunčano i toplo do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte Vuka Draškovića koji obrazlaže zašto će njegova partija izaći na kosovske izbore.
Odbor je zaključio da je izlazak na kosovske izbore u interesu zaštite srpskih prava na Kosovu.
Ivana Vajvodu, direktora Balkanskog fonda za demokratiju, koji govori o nužnosti dijaloga Beograd-Priština.
Mislim da je i u Prištini i u Beogradu sazrela ta svest da postoji mogućnost da se nađe jedno rešenje koje, ako neće zadovoljiti obe strane, onda će bar minimalno biti nezadovoljne onim što proističe. Jasno je da će stvari krenuti od tehničkih pitanja i možda čak i pre izbora u Prištini, jer neka pitanja su nesporna u političkom i statusnom pogledu, to su nestale osobe, jel, neke takve stvari koje treba rešavati i bez obzira na sve ono drugo.
Ivan Vajvoda u redovnoj rubrici Pres klub u tematskom delu emisije. A imamo i pitanje za vas. Znate li ko je živeo na Pešteru pre 3000 godina? O dokazima ćete čuti u toku emisije, a odgovor čujte odmah.
Drganci, to je jedno pleme koje je živelo na prostoru od Makedonije preko Južne Srbije, Kosova do nas ovde.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija očekuje od Srbije da pokaže konstruktivniji stav prema učešću Kosova u regionalnoj trgovini i saradnji, da prizna carinske pečate Kosova i da pojača saradnju s Euleksom. Neki su od zaključaka iz nacrta izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama. Internet portal EU Observer sa sedištem u Briselu objavio je, pozivajući se na nacrt izveštaja u kojoj ima uvid delove ovog izveštaja, koji će u konačnoj formi biti usvojen 9. novembra. Evropska komisija je upozorila da su nužni odlučni napori svih strana da bi se pokrenuo dijalog Beograda i Prištine uz dobre usluge Evropske unije. Kad je reč o reformi pravosuđa u Srbiji, Evropska komisija ističe da je bilo ozbiljnih nedostataka i netransparentnosti u postupku reizbora sudija i tužilaca, navodeći da sudijama i tužiocima nisu adekvatno obrazložene odluke koje su donete, što dovodi u pitanje nezavisnost pravosuđa od politike. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije, uprkos ograničenom napretku u oblasti demokratije, borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, sutra će ukinuti vize Albaniji i Bosni i Hercegovini. Odluka će stupiti na snagu neposredno pred Božić, saopštili su evropski zvaničnici. Predsednik Srbije Boris Tadić u Vukovaru nije zastupao lične stavove, već stavove države Srbije, rečeno je agenciji Tanjug u kabinetu predsednika Srbije, povodom reagovanja u delu nezvanične hrvatske javnosti, da je prilikom posete Vukovaru Tadić izrazio lični stav. Izbori u Srbiji uslediće za manje od godinu dana, rekao je u Prijepolju ministar bez portfelja u vladi Srbije Sulejman Ugljanin. Glavni odbor Srpskog pokreta obnove jednoglasno je odlučio da ta stranka učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu, izjavio je njen predsjednik Vuk Drašković. Niko nema pravo da poziva Srbe na bojkot borbe za sopstvena prava, rekao je Drašković za B92.
Glavni odbor je zaključio da je izlazak na kosovske izbore u interesu zaštite srpskih prava na Kosovu, njihovog religijskog i kulturnog nasljeđa, da je u državnom i nacionalnom interesu i da, nažalost, vlast kosovskih Srba bio bi mnogo jači, osvojili bismo i do 30 poslaničkih mandata, da je vlada Srbije pozvala Srbe na Kosovu i Metohiji da učestvuju na tim izborima. Srpski pokret obnove će, kako sada stvari stoje, samostalno nastupiti pod svojim imenom na tim izborima.
Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove, a Srpska napredna stranka obeležit će u podne konvencijom u Beogradskoj hali Arena dvogodišnjicu postojenja. Zamjenik predsjednika Aleksandar Vučić rekao je da će to biti spektakl kakav dosad nije viđen i da očekuje 30.000 ljudi, da su dolazak potvrdili diplomate iz 30 zemalja.
Za dve godine smo uspjeli da postanemo najjača politička stranka u Srbiji, iako su nam se mnogi i osmehivali i podsmehivali kada smo o tome govorili, a za dve godine nismo uspeli da promenimo režim i da promenimo stanje u Srbiji, a toliko smo to žarko želeli.
Aleksandar Vučić, zamenik predsednika Srpske napredne stranke. U Kraljevu je nakon zemljotresa situacija takva da 593 objekta nisu više za upotrebu, a 2079 će morati da bude sanirano, saopštio je krizni štab za vanredne situacije u tom gradu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da referendum o secesiji srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine je ozbiljno pitanje, ali da u ovom trenutku nije na dnevnom redu. Slovenački premijer Borut Pahor potvrdio je da je vlada usvojila odluku da se bivši predsjednik Slovenije Milan Kučan imenuje za specijalnog izvestioca za Bosnu i Hercegovinu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vesti iz sveta. Američke bespilotne letelice nekoliko meseci nadziru delove Jemena kako bi se ušlo u trag elementima terorističke organizacije Al-Qaida, koja je sve aktivnija u toj zemlji, piše Washington Post. Teroristi koriste internet za širenje svojih ideja i pridobijanje novih članova. Među blogovima na Facebooku, YouTubeu i drugim stranicama mogu se naći i poruke Al-Qaida, pa se to može smatrati digitalnim džihadom, ocenila je nemačka medijska kuća Deutsche Welle. Desetine hiljada ljudi je na ulicama Lisabona protestovalo zbog vladinih mera štednje koje predviđaju smanjenje plata radnika u javnom sektoru. Više stotina hiljada ljudi ponovo je protestovalo u Francuskoj zbog zakona o reformi penzionog sistema, koji pre stupanja na snagu treba da potpiše predsjednik Sarkozy. A nekoliko desetina hiljada ljudi je mirno protestovalo u nemačkom gradu Danenbergu zbog dopremanja nuklearnog otpada iz Francuske. Novinar moskovskog lista Kommersant Oleg Kašin pretučen je u noći između petka i subote i nalazi se u komi. Istražitelji smatraju da je motiv napada njegov rad. Dva neidentifikovana napadača sačekala su Kašina koji se vraćao kući u centru grada nešto posle ponoći i nanela mu prelome lobanje nogu i prstiju.
U pola jedne noću čula sam vikanje i zapomaganje. Ležao je na zemlji sav u krvi. Lice i telo su mu bili prikriveni krvlju. Kada je došla hitna pomoć, pružao je ka njima polomljene prste.
Ništa mu nisu ukrali, ni novac, ni ništa drugo. Bio je u šoku. Rekao je da su ga sačekala dvojica muškaraca.
Kašin je operisan, a lekari su posle operacije izazvali veštačku komu. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev naredio je vrhovnom tužiocu i ministru unutrašnjih poslova nadzor nad istragom o napadu. Kalifornijska policija uhapsila je više od 150 osoba prilikom protesta koji se izmakao kontroli u afroameričkom predgrađu San Francisco, do koga je došlo pošto je policajac Pelac, koji je ubio nenaoruženog afroamerikanca, dobio minimalnu zatvorsku kaznu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao i obično, nakon pregleda aktuelnosti, sledi naša rubrika Pres klub. Gost je Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju, sa kojim razgovara Nebojša Grabeš.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari.
Gospodine Vejvoda, neposredan povod za ovaj intervju, naravno pored uobičajenih aktuelnih tema, je nešto što se događa na vašem ličnom planu. Koliko sam upoznat, ponuđeno vam je mesto potpredsjednika Nemačkog Maršalovog fonda u Sjedinjenim Američkim Državama i vi ste prihvatili tu funkciju. Prethodno da pojasnimo našim slušalcima, vi ste do sada bili izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju koji su osnovali Nemački Maršalov fond, USAID i fondacija Charles Stuart Mott kako bi pomogli jačanje demokratije u ovom regionu. Dakle, u pitanju je jedno značajno priznanje vašem radu i mi vam na tome čestitamo.
Jeste, nakon što sam bio spoljnopolitički i savjetnik za evropske integracije Zorana Đinđića i potom Zorana Živkovića kratko vreme 2003. godine, prihvatio sam da budem izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju, kao što ste ovde rekli, i na tom poslu sam već 7 godina i nedavno je došla ova ponuda da zauzme mesto potpredsjednika fondacije Nemačkog Maršalovog fonda, odgovornog za programe i kancelarije. Nemački Maršalov fond jeste jedna zanimljiva fondacija locirana u Vašingtonu, osnovana u vreme Willy Brandta kao jedan gest zahvalnosti nemačkog naroda za pomoć u posleratnom razvoju i rekonstrukciji Nemačke, koja bi se bavila zapravo evropsko-američkim odnosima. Ona je naravno narasla, ima oko sada 170 zaposlenih, ima 7 kancelarija u Evropi, od kojih je ova beogradska jedna, osnovana pre 7 godina, a ima i programe koji se bave ekonomijom, klimatskim promjenama, imigracionim pitanjima, sve ono što su nekakvi globalni izazovi danas, i ja ću na tom poslu biti odgovoran za sve programe fondacije.
Da li je bilo teško doneti takvu odluku, budući da su u pitanju veoma velike promjene u životu, je li?
Jeste, nije bilo ni malo lako doneti takvu jednu odluku. Međutim, u životu kad dođe ovakva jedna ponuda, teško je odbiti, to je nekako priznanje svekolikom radu, naravno, ovog tima malog, nas osmor ovde koji smo radili. Ostajem u okviru iste fondacije. Nadam se da ću naravno uspeti i tamo gdje budem bio da doprinesem nekakvoj dinamici promjena ovde u regionu, jer ova naša društva su prošla jednu devastaciju, jedno urušavanje i nema mnogo unutrašnjih ekonomskih sredstava da bi se sve to učinilo, i to stvara tu uzajamnu vezu, otud naravno i prioritet regiona da pristupi Evropskoj uniji.
Dakle, u narednom periodu imaćete jednu poziciju pogleda na naše zbivanja s američkog kontinenta. Kako vidite sadašnju američku politiku prema regionu?
Čini mi se da je ta politika već neko vreme zasnovana na jednom aksiomu, a to je da podržava evropske i evroatlantske integracije regiona i pokušava da pospeši te pozitivne tokove. Čini mi se da ova poseta prošle godine potpredsjednika Bajdena i nedavna poseta državne sekretarke Hillary Clinton upravo podvukla tu ulogu SAD-a, i čak bih rekao da su poruke Hillary Clinton bile mnogo pozitivnije nego što se možda i očekivalo uoči posete, i mislim da je to veoma dobar razvoj, jer se vidi u SAD-u, u administraciji, da ovde mahom sve vlade i sve države vode ljudi koji su posvećeni demokratskim promjenama, evropskim integracijama i možda jednako značajno posvećeni tome da rešavaju sva pitanja koja su ostala otvorena na jedan miran način. Čini mi se da su i ovi predstojeći razgovori Beograda i Prištine također dokaz toga.
Pomenuli ste jednu od, kako kažemo, vrućih tema u našoj javnosti, pitanje Kosova. Vlasti u Prištini se pripremaju za izbore, nakon čega bi trebalo da krenu u dijalog sa Beogradom. Prema za sada raspoloženim saznanjima, razgovarat će se isključivo o tehničkim pitanjima. S druge strane, Beograd uporno insistira na razgovorima o statusu. Zašto predstavnici vlasti ovdašnje ne kažu otvoreno građanima da se tamo dešava jedna drugačija stvarnost od one na kojoj oni, jeli, retorički insistiraju?
Tu ima nekoliko nivova u vašem pitanju. Mislim da je najvažnije, naravno, to što su zapravo svi složni u tome da mora razgovora da bude. Zajednička rezolucija 9. septembra pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija Srbije i 27 zemalja članice Evropske unije bila je jako važan signal koji je Srbija poslala u svet o tome da je jedan ozbiljan, predvidljiv i konstruktivan činilac u bezbednosti Evrope, da želi da dovrši i zaokruži jedan posao koji se može uopšteno nazvati dalja stabilizacija i trajno učvršćenje mira u regionu. Mislim da je i u Prištini i u Beogradu sazrela ta svest da postoji mogućnost da se nađe jedno rešenje koje, ako neće zadovoljiti obe strane, onda će bar minimalno biti nezadovoljne onim što proističe. Jasno je da će stvari krenuti od tehničkih pitanja i možda čak i pre izbora u Prištini, jer neka pitanja su nesporna u političkom i statusnom pogledu, to su nestale osobe, jel, neke takve stvari koje treba rešavati bez obzira na sve ono drugo. Ali je također jasno da ćemo na kraju doći do nekih pitanja. Dve strane će morati da reše izvesna pitanja, to je taj status severa, kako će to tačno biti definisano, pitanje manastira, odnosno svetinja, i naravno dodatna jemstva za život svih Srba koji žive na Kosovu, njihova bezbednost i naravno prava koja imaju.
U kojoj meri bi Ahtisarijev plan mogao da bude model za rešavanje neka od tih pitanja?
Ahtisarijev plan plan je dotakao neke od tih stvari, u nekima je čak dosta jaka prava dao, međutim, kao i sa zakonima, nije dovoljno da ih imate, morate da ih primenjujete, tako i kada je reč o ljudskim pravima u svom njihovom obimu, važno je da ona budu sprovedena i da ljudi zaista uživaju ta prava i da se, najjednostavnije rečeno, osjećaju bezbedno tamo gde žive, tako da će ti razgovori dotaći sve te teme i važno je da se do tih, uslovno rečeno, težih tema dođe na jedan postepen način kroz izgradnju poverenja dve strane. Nije slučajno da postoje strahovi sa obe strane, neizvesnost oko toga da li su strane doista voljne da idu do kraja, da se nađe jedno rešenje trajno, i zato ta postepenost čini mi se jako važna i mislim da je dokaz svega toga činjenica kako su, recimo, predsjednik Tadić i sekretarka Clinton o tome govorili, da te razgovore treba početi što pre i da će to biti zapravo doprinos sveukupnoj bezbednosti u Evropi, ne samo u regionu i u Beogradu i u Prištini.
Da li bi na neki način doprinos bio jasan poziv Beograda da kosovski Srbi izađu na predstojeće izbore na Kosovu?
Srbi izlaze već na izbore, ovi poslednji u Partešu su pokazali da je većina velika izašla, prosto život ide dalje i tu je reč o jednom suštinski egzistencijalnom pitanju. Ukoliko su ti ljudi odlučili da tamo ostanu, a ostali su, i evo već više od dve godine posle tog samoproglašenja nezavisnosti, njihov svakodnevni život se odvija u tom okruženju. Oni, ukoliko treba da rešavaju neka svoja egzistencijalna pitanja, ne mogu da dođu u Beograd ili u Niš za svako pitanje, moraju to tamo da rešavaju, i onda bi bilo normalno da iskoriste sve institucionalne mogućnosti opet da se uključe u taj demokratski život tamo, što naravno ne znači da će oni tim činom priznati da je Kosovo nezavisno, ali život čini da oni zaista moraju da nađu svoju stabilnost svakodnevno, da nađu predvidljivost u svom svakodnevnom životu i ne mogu da čekaju da se neka velika pitanja rešavaju oko toga da li je Kosovo nezavisno ili nije nezavisno. I čini mi se da se u tom okviru zapravo postavlja to pitanje da li oni izlaze ili ne. Meni se čini, koliko vidim, da zdrav razum nalože njima samima da učestvuju u tome što jeste njihov svakodnevni život.
Gost Pres kluba je Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Nakon nedavne odluke Saveta ministara da zatraži mišljenje Evropske komisije o zahtevu za status kandidata u Evropskoj uniji, Srbija je došla u novu fazu evropskih integracija. 24. novembra u Beograd dolazi evropski komesar za proširenje Štefan File, koji će vladi zvanično uručiti upitnik koji će imati između 4 i 5.000 pitanja. Dakle, pred Beogradom je jedan obiman posao, ali i dalje stoje neki uslovi koji su i do sada bili prepreka. Da li smatrate da je jedan od tih uslova najčešće pominjani, pitanje mladića Hadžića, sada zaista dovedeno do vrlo jasne pozicije bez koje Srbija ne može dalje u evropske tokove?
Zapravo je to uvek bilo tako, taj uslov je bio jedan tvrd i jak uslov, ali s druge strane je bilo jasno da je važno da sve zemlje, pa dakle i Srbija, napreduju i da ne budu zaustavljane. Srbija je, da podsjetimo, bila zaustavljena u jednom trenutku maja 2006. godine, kada se smatralo da će Mladić biti isporučen, pa nije, data su bila neka obećanja i onda je Srbija zaista stala i tu smo ponovo bili izgubili kao država i društvo korak. Ima i presedan Hrvatske, jel, da je Ante Gotovina bio uslov za početak njihovih pregovora. Hrvatska je dobila status kandidata, dobila i zeleno svetlo da počne pregovore, ali nije dobila datum za pregovore. Tako da taj presedan, čini mi se, utiče i na slučaj Srbije. Znači, Srbija bi mogla još da ide donekle, ali bi, kao i u hrvatskom slučaju za Gotovinu, Mladić bio ovde slučaj i bili bismo zaustavljeni. Iz onog što možemo kao čitaoci novina da vidimo, jeste da država se upregla u svakom pogledu. Ocena koju je dala opet sekretarka Clinton, da zaista Srbija ispunjava, što se SAD-a tiče, obaveza saradnje sa Haškim tribunalom, je jako važna, jer to, čini mi se, ipak se ne izgovara olako od strane SAD-a. To je dokaz da se ti napori čine. Mi samo možemo da se nadamo da će to biti rešeno u najkraćem mogućem roku, jer ta vrsta tega koji traje godinama i koji usporava hod Srbije ka evropskim integracijama, koji uzima užasne resurse države, jeste nešto što bi zaista trebalo rešiti i dodatne napore učiniti da se odagna i da više sa tim ne mora da se država nosi.
Kako ocenjujete posetu predsjednika Tadića Vukovaru i da li su ta izvinjenja koja upućuju državnici u regionu nešto što je u skladu sa očekivanjima porodica žrtava proteklih ratova? Da li bi možda, evo ovih dana je također aktuelno, da na mestima na koje su evidentno bili logori, recimo u Srbiji, ona budu obeležena? Da li bi se na taj način poslali jasniji signali koji bi bili za njih razumljivi i prihvatljivi?
Ova poseta je zaista važna i istorijska, često se koristi taj pridev, ali činjenica da se ide na jedno mesto gde je počinjen jedan strašan zločin za koji su već optuženi oni koji su odgovorni i u Haškom tribunalu i u sudu za ratne zločine ovde u Srbiji, govori o svesti o tome da je odgovornost sasvim jasno pokazana u odnosu na one koji su to učinili. Odlazak najviše institucije države u liku predsednika Srbije jeste još jedan korak u tom procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Da li je to dovoljno? Pa naravno da nije dovoljno za porodice žrtava. Njima niko neće moći da vrati njihove srodnike, ali kao i u drugim istorijskim slučajevima u savremenoj istoriji, to je jedan proces koji traje, često duže nego što bi smo možda voleli u tom suočavanju. I sigurno je, ja sam uveren da će jednog dana biti obeležena ta mesta gde su ti logori bili. U mnogim zemljama, evo, pada mi na pamet Francuska, kada šetate Parizom, nalazite na nekim obdaništima ili školama sada razne table gde piše kako su tu odvođeni Jevreji i jevrejska deca tamo početkom 40. godina. Te table su stavljane tek negde pre 10-15 godina, znači prošlo je sigurno 30-40 godina. To nije opravdanje, naravno, da se čeka i da se taj posao suočavanja sa prošlošću ne radi. On se ovde obavlja na raznim nivoima, kroz medije, nevladine organizacije. Imamo tu sad taj regionalni projekat jedne komisije koja bi da istraži istinu o žrtvama, pre svega da se one pobroje, da se tačno zna ko je stradao i zašto je neko stradao. Mislim da je to jedan valjan regionalni napor iz svih država, predvođen delovima nevladinog sektora. Dobio je podršku, primljeni su REKOM, inicijativa je primljena i od strane predsjednika Tadića, od predsjednika Josipovića. Sve su to dokazi da postoji svest o tome da mora da se ide napred, a poseta Vukovaru i poklonjenje žrtvama tamo jeste zapravo jedan važan deo tog procesa.
I konačno, kada vidite region i Srbiju u Evropskoj uniji?
Naravno, vrlo je teško biti prorok u ovoj stvari. Nekoliko stvari je važno. Prva i najvažnija je da se svi krećemo prema Evropskoj uniji i to je dokaz da ćemo na kraju stići. Bilo bi bolje da stignemo ranije. Drugo, najvažnije je da postoji svest o tome da zavisi od nas, da zavisi od jednog jasnog programa promjena, demokratskih reformi, tržišnih reformi, jačanja vladavine prava, jačanja prava pojedinaca, ljudskih prava. Ukoliko se građani budu bolje osjećali, mislim da će to već biti dokaz da se približavamo Evropskoj uniji, gde će formalno biti, naravno, ocenjivane razne institucionalne promjene, ali ukoliko mi učinimo sve ono što je neophodno, da li ćemo ući jednu godinu pre ili dve godine pre ili kasnije, manje je važno. Stručnjaci naši za evropske integracije su proračunali da je tu negde 16. zapravo 17. nekakav realan rok ukoliko budemo išli nekim ustaljenim tempom u tim reformama, ali kažem, možda država bude i društvo ranije spremnije, onda će zavisiti, naravno ne smemo to da prenebregnemo, od uslova i u Evropi, da li su i kako su oni spremni da nas prime.
Gospodine Vevoda, hvala vam što ste bili naš gost i mi vam želimo sve najbolje na novoj funkciji.
Hvala vama na ovom pozivu za razgovor.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Slobodna Evropa.org.
U narednih par minuta jedna bolna socijalna tema. Kao da nije dovoljno što jedva preživljavaju. Oni su postali i žrtve pljačke i prevare. Reč je o užičkim penzionerima, a detalje ima Novka Ilić.
60 užičkih penzionera su ogorčeni. Ove zime će se smrzavati. Preko gradskog udruženja penzionera uplatili su novac za nabavku ogrevnog drveta, ali njihove pare su nestale. Radi se uglavnom o penzionerima sa primanjima do 20.000 dinara. Jedan od najoštećenijih penzionera je Milijan Petrović.
Pa ja sam uplatio drva za mene, moga tasta, u periodu od 11. februara do 11. juna. Ukupno 60.000, odnosno 15 kubnih metara drva. Do danas ništa. Informacija, bit će spisak sutra, prekstra i ništa. Drva nema, a ja tražim bar para, jer zima je već došla.
U Užičkom udruženju penzionera danima nema nikoga. Nije moguće naći ni dugogodišnjeg predsjednika Milana Pečeničića, niti zamjenika Zdravka Jakšića. Krajem septembra prevareni penzioneri počeli su otvoreno sumnjati da li će uopšte dobiti drvo. Sada je jasno, nema ni drva ni para, kaže penzionerka Desanka Božović.
Ja nemam ni para, ni drva, ni ništa. Ja tražim more, ne tražim nino.
Koliko ste vi drva uplatili?
Uplatili 8 kubika.
Koliko je to novca?
Dala 34.000, treba da mi vrate 2.000.
Kolika je vaša penzija?
Pa nema ni 7 puni i po hiljada. Ja nemam leba, evo sad 2.000, skoro lekove platim. Dođe jesen, nemam drva, nemam ništa. Ja ne mogu da se mrznem više i gotovo.
Svake godine posle uplaćenih rata za drvo šumsko gazdinstvo Užice isporučivalo je u roku penzionerima drvo i do ove godine nije bilo problema. Očito da je neko pokrao naše pare, rekla nam je penzionerka Vida Ječmenica.
Uplatili smo 10 metara drva, to je 40.000 dinara. I svaki put kad smo dolazili da pitamo za drva, biće drva, drva nema. Ista priča, svaki put. A ko je kriv, to treba da vidi neko ko je nadležan za to. A ne mi, jadni penzioner, pa to se može nazvati krađom.
Kada su shvatili da su ostali i bez para i bez ogrova, veliki broj penzionera podneli su anonimne prijave protiv odgovornih u udruženju. Policija je također podnela krivične prijave protiv dva odgovorna lica u udruženju zbog sumnje da su proneverili 1.450.000 dinara. Osnovno tužilaštvo je podnelo zahtev za prikupljanje informacija i u toku je istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pred sam kraj o jednom zanimljivom etno-arheološkom otkriću. Na pešteru su pronađeni ostaci Dardanaca, antičkog plemena koje je pre 3000 godine naseljavalo to, ali i mnogo šire područje Zapadnog Balkana. O pronađenim dokazima govori naš dopisnik iz Novog Pazara, Enes Halilović.
Arheološki tim muzeja RAS otkrio je na Pešterskoj visoravni u selu Pružanj dardansku humku staru 3000 godina. Direktorka muzeja RAS Dragica Premović-Aleksić rekla je Radiju Slobodna Evropa da je ova humka korišćena 1000 godina pre nove ere. Otkriveni su grobovi spaljenih pokojnika koji su nakon spaljivanja na lomači pohranjeni u urnama. Ovo su bila grobna mesta, a na osnovu karakteristika urni može se reći da ovi grobovi pripadaju poznom bronzanom dobu, rekla je Premović-Aleksić. Prema njenim rečima, u humci su 4 skeleta, a po etničkoj pripadnosti reč je o Dardancima.
Ako etnički govorimo ko su nosioci, odnosno ko su bili ti ljudi koji su sahranjivani tu, u tom bronzanom dobu u stvari prvi poznati stanovnici ovog područja su Dardanci. To je jedno pleme koje je živjelo na prostoru od Makedonije preko Južne Srbije, Kosova do nas ovde. Mi smo im neka jugozapadna granica. Ti Dardanci su bili jedno dosta ovako veliko jako pleme, jedno od najstarijih na području Balkana.
Iako je Pešterska visoravan zbog svojih hladnoća jedan od najsurovijih predela u Evropi, ovo otkriće svedoči da je bila naseljena hiljadama godina unazad. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, posjećamo još jednom na važnije vesti dana. Evropska unija očekuje da Srbija pokaže konstruktivniji stav prema učešću Kosova u regionalnoj trgovini i saradnji. Izbori u Srbiji uslediće za manje od godinu dana, rekao Sulejman Ugljanin. Dodik izjavio da referendum o secesiji srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine u ovom trenutku nije na dnevnom redu. Kučan, specijalni izvestilac za Bosnu i Hercegovinu. Ruski novinar premlaćen, lekari se bore za njegov život. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.